Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e orës 21 të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Para se të fillojmë, ju njoftojmë me titujt kryesor. Administrata tatimore e Kosovës sot se ka filluar të mbledh disa nga 330 milion euro që ja kanë borxh. Përgjatë emisionit sjellim gafat kryesore të 2016-s, momentet më qesharake të politikës në Kosovë. Ambasada amerikane në Turqi thotë se nuk e kanë ditur paraprakisht se do të ndodhë sulmi në Istanbul. Mbretëresha 90 vjeçare britanisë vazhdon të mos ndjehet mirë, nuk merr pjesë as në meshën e vitit të ri. Për këto dhe materialet të tjera, ju ftoj të qëndroni me valet tona gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e filloj me materialet nga Prishtina, një material që tregon se mbi 330 milion euro logaritet të jetë borxhi që kompanit private dhe ato publike ja kanë administratës tatimore të Kosovës. Udhëheqës të këtij institucioni kanë thënë se janë në proces të mbledhjes së këtyre borxheve. Ekspertët për çështje ekonomike theksojnë se grumbullimi kaq i madh i borxhit krijon evazion fiskal, por edhe çrregullim të konkurrencës së lirë të tregut. Nga Prishtina dëgjoj materialin e Nadije Ahmetit.
Mbi 330 milion euro llogaritet e borxhit që kompanitë private dhe publike kanë ndaj administratës tatimore të Kosovës. Udhëheqës të kësaj administrate pohojnë se nga kjo vlerë borxhi total i sektorit privat është mbi 245 milion euro, kurse mbi 85 milion euro paraqitet borxhi sektorit publik. Drejtori i administratës tatimore Saki Pimeri thotë se vlera e borxheve është e lartë pasi është trashëguar dhe nga vitet e kaluara. Por që administrata në forma të ndryshme, thot ai, është në proces të ngrumbullimit të borxheve. I Meri thotë se vlera e borxhit duhet të jetë 10% e gjithsej të hyrave të inkasuara.
Administrata i shfrytëzon kompetencat që i ka prej urdhër vjeles në pasuritë të tatim paguzve, në gjyre llogaritë të tyre, pasaj procesi i vendosjes së borrëve në pasuri, procesi i embargës në importe dhe eksporte, deri te masat shtrënguese ose masat më të rënda që janë konfiskimi i pasurisë tatim pagues për vjelën e borxhit.
I Meri ndërkaq ka treguar se gjatë vitit të 2016 në bazë të ligjit për faljen e borxheve janë falur mbi 216 milion euro, kurse nga ky ligj janë inkasuar 24 milion euro. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike, duke konsideruar të lartë shumën e borxhit, pohojnë se mos përfundimi i obligimeve tatimore krijon evazion fiskal dhe ekonomi jo ligjore. Profesori Naim Gashi thotë se borxhi ndaj ATK-s, përveç humbjes që shkakton buxhetit të shtetit, efektet e negative paraqiten edhe tek çrregullimi i konkurrencës së lirë të tregut.
Unë mendoj se dëmi më i madh nuk i shkaktohet buxhetit të shtetit, mirëpo dëmi më i madh i shkaktohet nëpërmes evazionit fiskal konkurrencës, për arsye se një pjesë e bizneseve të cilat paguajnë tatime dhe ato të cilat nuk paguajnë tatime nuk janë të barabarta me treg.
Gashi thotë se administrata tatimore Kosovës duhet të gjejë mekanizma që të grumbulloj borxhin të gjitha bizneset njësoj, duke luftuar në këtë mënyrë evazionin fiskal dhe ekonominë jo ligjore.
Mirë po mendoj që në vitin 2017 kjo luftë kundër evazionit fiskal duhet të intensifikohet, për arsye se lejimi i një pjesë të biznesit që mos paguajnë tatime në fakt shkakton problemet më për arsye se ekuilibron komplet ofertën dhe kërkesën në treg.
Por sa kipi meri por sa administrata me gjithë kapacitetet e pamjaftueshme, vazhdimisht ka qenë aktive në mbledhjen e tatimeve.
Ne kemi dikon 300 inspektor që merren me vlerësime tatimore, me vizita përmbushse dhe kemi dikon rreth 50 zyrtar të mbledhjes detyrueshme ose inspektor që merren vetëm me vjelën e borxhit. Kapaciteti nuk ka të mjaftueshme, po këto që i kemi duhet sipas riskut të sistemojmë për administrim më të mirë tatimo.
Sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës, me qëllim të luftimit evazionit fiskal gjatë vitit të 2016, janë realizuar 378 aktivitete operative, rreth 200 intervistime, 5 bastisje, kurse vlera e gjobave të lëshuara është 19.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Profesionistët thonë se gjatë vitit 2016, sistemi shëndetësor i Kosovës nuk është reformuar. Mirë po mendim tjetër ka ministri shëndetësisi Met Rahmani, cili insiston se 2016 u përmbyll me shumë suksese. Ministri thotë, sistemi u reformua me bartjen e kompetencave të kodat e profesionistëve, me punën mbi ligjin për sigurime shëndetësore, funksionalizimin e kardiokirurgjisë dhe veprimet e tjera. Hostiti sjell Ariana Kasapoli.
Reformat në sistemin shëndetësor me gjithë lëvizjet simbolike nuk arritën të zbatohen as në vitin 2016. Ndonë se zyrtar të kësaj fushë thonë se po punohet intensivisht në reformimin e sistemit shëndetësor, i cili përfshin disa sfera, në shumë prej tyre reforma ka ngecur, mungesa e banave të listës esenciale, cilësia e dobët e shërbimeve shëndetësore, akt akuzat e ngritura të zyrtarëve shëndetësor gjatë këtij viti, kanë bërë që shëndetësia kosovare të jetë në gjendje jo të mirë. Ligjet e miratuara vitet e fundit, sipas ekspertëve, paraqesin një bazë të mirë për reformën e mëtutjeshme shëndetësore, por sfide përhershme mbetet zbatimi i tyre në praktik. Ministri i Shëndetësisë në Qeverinë e Kosovës, Imet Rahmani, thot se viti 2016 me gjithë sfidat mund të konsiderohet se është mbyllur me mjaft sukses.
Reforma mund të proklamohet me fillim në një datë, mirë po nuk ka datë kur dhe përfundon. Ne kemi bërë përparimet shumë të në shumë fusha, sidomos kemi shumë tutje në raport me fillimin në stabilimin e fondit sigurie shëndetësore. Kemi bërë një numër të kompetencave të delegume të odat e profesionistëve të shëndetësor. Jemi duke mbyllë mjaft suksesshëm fazën e pilotimit të sistemit informimi shëndetësor dhe kemë bërë planin se si duhet ta përshpejtojmë implementimin e këtij projekti në tërë Kosovën.
Por mjekët nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës thonë se për reformimin e sistemit shëndetësor duhen mjete financiare të cilat kanë munguar në vazhdimsi këto vitet e fundit. Muharrem Avdiu, drejtori klinikës së pediatrisë në Qendrën Klinike Universitare, thotë se një reformim i mirëfillt nuk pritet as në vitin 2017, pasi buxheti është i njëjtë me vitin që po e lëm pas.
Sistemi shëndetësor reformohet kur ndëgjojmë që ka pare më shumë për shëndetësi. Për vitin 2017 s'ka më shumë pare për shëndetësi se në vitin 2016. Që nuk kemi lajme të mira, as nuk kemi optimist se dhe do të bëhet diçka më mirë.
Udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë Skënder Syla, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se reforma si proces në përgjithësi është e gjatë dhe kërkon kohë.
Por mendoj që është bënë punë mirë në arsimin e disa strategjive, po ashtu edhe fuqizimit legjislacionit në fuqi, saj përket reformës të sistemit shëndetësor dhe gjitha komponentave saj, një fokus i veçantë është bërë për sigurime shëndetësore, ku pritet edhe fillimi i mbledhjes së premiume apo kontribute nga qytetarët me fillim vitin e ardhshëm, edhe pse do të jetë një proces sfidues, siç janë sfiduar edhe vende tjera, por e konsideroj që janë bërë punë të mira në vitin që po e lëm. Ndonëse sistemi shëndetësor ende ballafaqohet me probleme të shumta.
Sidoqoftë, duke ju referuar ministrit Imet Rahmani, objektivat janë që reforma në disa sektor do të zbatohet dhe realizohet në një periudhë të ardhshme 5-vjeçare sipas strategjisë sektoriale të shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Viti 2016 në Maqedoni konsiderohet si një ndër periudhat më të vështira që nga pavarësia e saj. Viti ka përfunduar me zgjedhje të jashtëzakonshme, por realisht kriza nuk konsiderohet e zgjidhur. Për herë të parë që nga pluralizmi votat e partive shqiptare do të jenë vendimtare për formimin e qeverisë së re, por kushtëzimi i tyre me kërkesat për zgjidhjen e çështjeve etnike do ta ndërlikojë skenën politike edhe gjatë vitit 2017, pa përjashtuar edhe mundësinë për zgjedhje të reja. Isuf Kadriu sjell detajet në këtë temë.
Viti 2016 vlerësohet si ndër vitet më të rënda për Maqedoninë që nga pavarësia e saj 25 vjet më parë. Kriza politike mori përmasa dramatike nga mesi muajit shkurt, kur opozita nisi me publikimin e bisedave të përgjuara të zyrtarëve të lartë shtetëror, në të cilat dëgjoi se si ata kishin bërë keq përdorime të shumta, si mashtrime zgjedhore, procese të montuara gjyqësore, presionin ndaj mediave, keq përdorime financiare, kurdisje të tendereve dhe konfrontime të gjitha kundërshtarët politik. Materialet e tilla komprometuese zyrtarët i quajtën fabrikime të opozitës me qëllim marrjen e pushtetit përmes shërbimeve të huaja, të cilët edhe akuzoheshin për kryerjen e përgjimeve të paligjshme. Përplasjet mes pushtetit dhe opozitës vazhduan gjatë tërë vitit, me protestat të shumta që në disa raste u përshkallëzuan edhe në dhunë. Në maj të këtij viti ndodhi edhe incidenti i rëndë në lagjen e Trimave në Kumanov, mes një grupi të armatosur dhe policisë, që rezultoi me 22 të vrarë dhe 37 arrestuar, shumica shtetas të Kosovës. Reagimet lidhur me këtë rast ishin të ndryshme, që nga akuzat për terrorizëm e deri tek pretendimet për rast të orkestruar me qëllim të rrëqen e vëmendjes nga afera e përgjimeve. Gjatë këtij viti pati dy përpjekje për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, por ato dështuan për shkak të mospërmbushjes së kushteve që ishin vënë me marrëveshjen e Prizhinës të arritur mendimin e bashkësisë ndërkombëtare. Besoj se që nga pavarësia e saj, Maqedonia asnjë nuk ka qenë në një udhkryq kaq të madh se sa i gjatë vitit 2016. Jemi përballur me krizë të madhe që rallë ka ndodhur në ndonjë vend tjetër. Arritëm që këtë krizë disi ta ulim, por jo dhe ta zgjidhim. Pas së gjithë problemeve që përcollën vitin, arritëm të kemi zgjedhje. Mirë është që ato kaluan në atmosferë demokratike, por me këto zgjedhje nuk zgjidhëm asgjë. Shqiptarët do të kenë rolin kryesor në formimin e qeverisë së re. Ata mund të fitojnë shumë por edhe të humbin, por mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë. Thot për Radio në Evropa e Lirë Nikola Dujoski, analist dhe profesor i sistemit politik në Universitetin e Shkupit. Nga ana tjetër, Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, duke e komentuar sfidat me të cilat u përball Maqedonia gjatë vitit 2016, thekson:
"Dhe ta karakterizoja si një vit kthimi të shpresës për qytetarët, për shkak se dy partitë autokratike në Maqedoni, VMRO-ja dhe BDI-ja, psuan çarjen më të madhe në këto zgjedhje dhe realisht nuk e kanë fuqin të cilën e kishin në 10 vite e këndej, dhe ky është lajm i mirë për qytetarët e Maqedonisë."
Thot Sinani, duke u ndalën më pas në rezultatin e ngushtës zgjedhor, që sipas tij favorizon shqiptarët.
Dhe ky them se është kthimi nga dera e madhe e partive politike shqiptare, të cilat nëse din të shfrytëzojnë do të arrijnë që të kenë rezultate dhe që shqiptarët e Maqedonisë të përfitojnë në një gamë gjërash të cilat u mungojnë nga 2006 e këndej.
Thekson Sinani. Të pyetur lidhur me pritjet në vitin 2017, profesori Nikola Dujoski nuk është edhe aq optimist, para se gjithash për shkak të qeverisë jo stabile që do të ketë vendi. Në një të ardhme të afërt nuk besoj se do të ketë prosperitet, pasi sido që të jetë, qeveria e cila do të formohet nuk do të ketë shumicën apo mbështetjen që të bëjë reformat serioze. Ne së pari duhet të përballemi me çështjen e kriminalitetit në shtet, që ka lëshuar rrënjë në këto 10 vitet e fundit, dhe më pas të mendojmë për çështje tjera, të përmirësimit të standardit jetësor, zhvillimit ekonomik, integrimit euroatlantik e të tjera. Thot Dujoski, por Arsim Sinani shprehet me tonë optimiste, në veçanti për siç thot faktin se pushtetarët e inkriminuar do të përgjigjen para drejtësisë që udhëhiqet nga prokuroria speciale, e cila ka nisur hetimin ndaj 10 zyrtarëve të lartë, përfshirë edhe ish kryeministri Nikola Gruevski. Sa i përket procesit të integrimit të vendit në NATO dhe BE, Arsim Sinani dhe Nikola Dujoski thonë se Maqedonia gjatë vitit 2016 ka vështirësuar edhe më shumë këtë rrugë, duke marrë kriteret e reja, pa përmbushjen e të cilave, vështirë se do të mund të realizoj këtë synim që është parsor për qytetarët e saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
evropaelir.org
Dëgjues të nderuar, emisionin e vazhdojmë me një kronikë që Radio Evropa e Lirë transmeton vetëm për festën e vitit të ri. Bëhet fjalë për kronikën satirike apo gafat e vitit që sapo kemi lënë pas, të cilën e ka përgatitur Zjadin Gashi. Aty do të dëgjojmë disa nga momentet qesharake të politikës në Kosovë, të cilat janë shoqëruar edhe me efekte të ndryshme. Ta dëgjojmë së bashku.
Viti 2016 nuk u karakterizua me vendime të mëdha politike, por ai u karakterizua me gafa e fjalë të mëdha nga politika. Kuvendi Kosovës edhe në vitin 2016 ishte jo vetëm vendi debatit, por edhe vendi gazit, vendi ku trajtuhet sotmja, e ardhmja dhe historia. Debatet parlamentare nxorrën në duel kryetarin e kuvendit Kadri Veselin përball Fisnik Ismailit të vetëvendosjes, i cilësuar aty si Skënderbeg.
Çavi jap zor Skënderbeg, merre fjalën si burr, fal. Mos i jap zor. Mos i jap më kish. Mos i jap më kish. Jo.
Por Kadri Veseli e qetësoi Fisnik Ismailin vetëm kur ati i foli anglisht.
Dëgjo, mos i jap zor, mos i qet syt. Kërkosh spotutet. qëtë sëllë, të kiti zi se ti anglisht e mërvesh.
Shumë për folë këtë vetë për një loj klani në skenën politike të quajtur pronto. Portali Insideri nxori në publik bisedat telefonike të shumë zyrtarëve të këtij klani. I njohur nga Prontoni si shefi shefave, Adem Grabovsi ishte në hall të madh me mos konkurrimin e bashkëpartiakut të tij Bahri Hyseni për bordin e Kostit, ku partisë më të madhe në pushtet po i duhej shumë një njeri si Hyseni.
A je dakord për në Kost?
Ku? Në Kost, qysh në Kost, ma?
Në Kost, në Bard.
Në su konkuru?
E ma ke konkuru që tu na i kje me emnin tonë?
Shire mos biografi na jam une. A ke konkuru? Su konkuru une, e su konkuru?
Edhe këtë vitë kishte zgjedhje, ishin në nivelin lokal, ku Drenasi zgjodhi kryetar Ramiz Ladrovsin. Kryetari i ri kësaj komune gjatë një debati televiziv ishte transparent rreth pasurisë së tij.
Unë kam shtëpi publike.
What?
Të mund që është publike shtëpia jam edhe pishina.
Ramiz Ladrovsi tha se vjen nga një parti e fuqishme e cila e rrezon edhe thënien e vjetër filozofike se bashkimi e bën fuqinë.
Ai na partia apo në Kosovë? Po forca e bën fuqinë Adriatik.
Kur krerët e të gjitha komunave me ftesën e ministrit të brendshëm Skënder Hyseni u mblodhën të diskutojnë në luftimin e terrorizmit, vetëm Drenasi po mungonte aty. Derisa takimi po fillonte, ministri po e merrte një lloj konfirmimi se kush është e kush nuk është i pranishëm dhe ai menjëherë e dha supozimin e tij se ku ndodhej paria e Drenasit në atë moment. Krejt në fund, kemi përzgjedhur zbulimin e vendit ku fshiheshin ilirët e lashtë. Atë që historia nuk arriti do të dëshmoj, e dëshmoj deputeti Adem Salihaj. Duket se problemi me dokumentimin e jetës e ilirëve në Balkan qëndron në faktin se ata trashëgimin e tyre e zhvendosën në Azinë e Largët. Për ta dokumentuar këtë fakt, Kosova nuk ka një Discovery Channel, por ka një Discovery Adem Salihaj.
Në hapsirat e largëta të Afganistanit dhe Pakistanit, diku gatin kufi me Kinën, kemi gjetë ilirët që janë gjallë, pra ilirët që jetojnë ende dhe asnjëherë s'kan pas kontakt me ne.
Dëgjues të Radios Evropa e Lirë, këto ishin vetëm disa nga gafat dhe momentet qesharake që përcollën skenën politike në Kosovë gjatë vitit 2016. Momente të tilla me siguri se do të sjellë edhe viti 2017. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Por cilat ishin disa prej zhvillimeve kryesore rreth sportit në Kosovë gjatë vitit 2016. Medalja art olimpike fituar nga judistja Majlinda Kelmendi dhe pranimi i Kosovës në Federatën Evropiane dhe atë botërore të futbollit karakterizojnë sukseset e sportit të Kosovës më 2016. Materiali përgatitur nga korespondenti Bekim Bislimi sjell protagonistët e këtyre zhvillimeve kur ato kanë ndodhur.
Lobimi për disa vite i Federatës së Futbollit të Kosovës por dhe i faktorëve të tjerë relevant që Kosova të bëjë pjesë e mekanizmave ndërkombëtar të futbollit u kurorëzua me sukses në muajin maj të vitit 2016. Me 3 maj pas aplikimit të Kosovës për të pranuar në Federatën Evropiane të Futbollit UEFA, kjo e fundit e ka pranuar Kosovën si anëtarën e 55-të me të drejtat të plota në këtë federatë. Menjëherë pas kësaj ngjarje kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Fadil Vokri i pati thënë në Radios Evropa e Lirë se futbolli i Kosovës e fitoi betejën e vështirë duke e quajtur drejtësi të vonuar.
Për neve të gjithëve domthonë është një moment historik i arritur me shumë mend dhe tash janë rrugët e hapura që të jemi edhe në FIFA dhe e cili vendim i FIFA-s do të na shpijë në kualifikime për kampionatin botëror.
Pritjet që i kishte shprehur zoti Vokri, por edhe të gjithë dashamirët e futbollit në Kosovë për pranimin e Federatën Botërore të Futbollit FIFA u bën realitet me 13 maj në Kongresin e 66 të FIFA-s që u mbajt në Meksikë.
We have a 86% majority on the proposal.
Congratulations to
Kosovo Football Federation for having become the 210th member of FIFA.
Ne kemi 86%, pra shumicën, në favor të propozimit për pranimin e Kosovës. Urime për Federatën e Futbolit të Kosovës për ardhjen e saj si antare 210 e FIFA-s kishte thënë Markus Katner, zëvendës sekretar i përgjithshëm i FIFA-s, i cili kishte udhëhequr seancën. Pranimin në FIFA Kosovës i hapi rrugën që të marrë pjesë në garat kualifikuese për botërorin në Rusia 2018. Ajo i zhvilloi ndeshjet e para në kuadër të grupit I, ku janë Kroacia, Islanda, Ukraina, Turqia dhe Finlanda. Takimin debutues me 5 shtator, Kosova e luajti me Finlandën me rezultat të barabartë, nga i cili i fitoi një pikë. Në 7 tetor, përfaqësuesja e Kosovës u takua me Kroacinë, me 9 tetor me Ukrainën dhe me 12 nëntor me Turqinë. Të tri këto takimi Kosova i mbylli me humbje. Megjithatë, garat kualifikuese do të vazhdojnë edhe më tej. Në anën tjetër, sportistët e Kosovës në vitin 2016 kanë shënuar pjesëmarrjen e parë në Olimpiadë. Besim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, e pati cilësuar pjesëmarrjen e sportistëve të Kosovës në Olimpiadën Rio 2016 si realizim të ëndrrës së vetë sportistëve.
Padyshim se pjesëmarrja në lojra olimpike, pjesëmarrja në një olimpiadë është një ëndër e kamatshme e sportistëve të Kosovës. Tash në këto lojrat olimpike historike për ne, unë jam shumë i bindur që para 3 miliard njerëzve sa janë përshmëri për të shikuar lojrat olimpike, e tërë bota do i sheh. Sportistët do i sheh të gjithë shqiptarët e Kosovës.
Nga Olimpiada Rio 2016, gjudistja Majlinda Kelmendi ja solli medaljen e parë të artë olimpike Kosovës, të cilën e fitoi me 7 gusht. Ky moment u cilësua si historik për sportin e vendit. Gjudistja Kelmendi kishte përshkruar me mjaft emocione fitoren e saj.
Ju kemi gëzuar qaq shumë kësaj medale, edhe nuk ka parë që munden me mbu qyshpëndina me këtë medale e qyshpëndina me këtë sukses.
Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit i qeverisë së Kosovës, Kujtim Shala, në takimin e organizuar për gjudisten Kelmendi dhe olimpistë të tjerë të Kosovës, kishte uruar që suksesi i gjudistes Kelmendi të jetë vetëm uvertur në rrugën e sukseseve të ardhshme të sportistëve të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Aktualisht, qeveria e Kosovës dhe mekanizmat vendor të sportit janë duke bërë përpjekje për fshirë edhe investimet financiare që të përmirësojnë infrastrukturën e nevojshme për zhvillimin e sporteve sipas kritereve që kërkohen nga mekanizmat sportiv ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Para se të sjellim bllokun e ngjarjeve të fundit nga bota, ofrojmë një material të veçantë që flet se si në perëndim një valje partive populiste ose atyre që po quhen si parti kundër establishmentit po sfidojnë rendin politik të ndërtuar mbi idenë se kufit e hapur dhe tregtia lirë janë elementet kryesore për prosperitet. Gjatë 12 muajve të fundit kjo është parë shumë herë në jo pak vende. Kronikën e korrespondentit të Radios Evropa Lirë Charles Recknagel për emisionin tonë ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Në Britani votuesit vendosën për dalje nga Bashkimi Evropian përkundër vërejtjeve të ashpra për pasoja politike dhe ekonomike. Tashu mbetet zyrtarëve të hutuar të Mbretërisë së Bashkuar që zhvillojnë negociata për daljen e vendit të tyre nga Bashkimi Evropian. Në Shtetet e Bashkuara votuesit e zgjodhën biznesmenin e pasur Donald Trump për president. Nga aspekti politik ai nuk konsideroi favorit në garën presidenciale. Gjatë fushatës ai ka shprehur përkushtim për ndërtim të murit të madh në kufirin me Meksikën, ndaljen e muslimanëve që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara dhe anulimin e marrëveshjeve kryesore të tregtisë së lirë. Prej zhvillimeve të vitit 2016 në kontinentin evropian, qeveria nacionaliste u krijua në Poloni, qeveria pro-Bashkimit Evropian ka rënë në Itali, ndërsa në Austri për pak është evituar zgjedhja shefit të shtetit i krahut të djathtë të ekstrem politik që do të ndodhte për të parën herë në historinë e Bashkimit Evropian. Këto zhvillime vlerësohen se janë në pjesë e fenomenit që analistët politik ende nuk po mund e emrojnë. Ngritja krahut të djathtë, rritja e populizmit, forcimi partive anti-establishment, të gjitha këto duhet ta klasifikojnë ndryshimin që jo vetëm se shumë parti kryesore i ka zënë në befasi, por mundet që në mënyrë dramatike ti riformoj politikat përëndimore në fushën sociale dhe ekonomike. Michael Cullinane është profesori historisë amerikane në Universitetin Northumbria në Britani. Lidhur me ecurit politike gjatë vitit 2016, ai thekson.
It's not clear to me yet that a majority of people support a rolling back on
open borders or open trade.
Për mua ende nuk është e qartë se shumica e popullit e mbështet tërheqjen e kufive të hapur dhe tregtisë së hapur. Por ajo që e kemi këtu është publiku i ndar. Një pjesë e tij ndjen se këto politika të globalizimit ose çështjet për imigrim nuk kanë funksionuar në favor të tyre dhe atë e protestojnë në vendvotime, thot profesori Kulinein. Shumë analistë konsiderojnë se Bashkimi Evropian është i rrezikuar, veçanërisht në Itali, Francë, Holandë dhe Gjermani, ku kanë ndjenja të fuqishme anti-Bruxelles, ndërsa në vitin 2017 në këto vende mbahen në zgjedhjet. Analisti Marco Incerti nga Qendra për Studime të Politikave Evropiane me sedi në Bruxelles thot se është e paqartë e ardhmja e Bashkimit Evropian.
It's a risky couple of years ahead for the European Union.
Do të jenë të rrezikshme disa vite të ardhshme për Bashkimin Evropian, ashtu siç e njohim ne. Çështja kryesore do të jetë nëse disa shtete do të ndryshojnë në drejtim të caktuar, që do thoshte përfundimi BE-s, ose këto vende vetëm do të tërhiqen nga BE-ja, e cila do të mund të mbijetonte në një formë tjetër ose me grupim më të vogël, thot Marco Incerti. Në Shtetet e Bashkuara ende mbetet të shihet se çfarë drejtimi do të marrë administrata republikane Trump në sloganin mobilizues ta bëjmë Amerikën përsëri të madhe, pas 20 janarit, kur Donald Trump vendoset në shtëpinë e bardhë. Është shumë vështirë të parashihet se si do të sillet Trump dhe nëse ai aktualisht do të shtyjë përpara të gjitha gjërat që i ka thënë gjatë fushatës së tij. Kjo është shumë e ndërlidhur me të, me personalitetin e tij e më pak me një ideologji, thotë Rosa Balfour nga Fondi Gjerman Marshall me sedi në Bruxelles. Shumë analistë konsiderojnë se rritja e shpejtë e partive populiste pjesërisht është prodhimi i ripërtritjes së ngadalshme ekonomike në shtetet perëndimore pas së krizës financiare të vitit 2008.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada amerikane në Ankara ka hedhur poshtë pretendimet se Agjencitë Amerikane të Inteligjencës kanë ditur paraprakisht se do të kryhet një sulm në Stamboll gjatë cilit u vran 39 persona dhe u lënduan dhjetra të tjerë. Sulmi është kryer në një lokal nafte. Sipas informacioneve që kemi marrë nga policia, ishte vetëm një person i armatosur, nuk kanë qenë disa. Ai ka hyrë brenda në lokal dhe ka hapur zjarr. Forcat tona policore po vazhdojnë që të mbledhin informacione, ka thënë ministri i brendshëm turk Süleyman Soylu. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump thot se ka informacione të pazbuluara rreth sulmeve të dyshuara kibernetike ruse gjatë fushatës zgjedhore presidenciale në SBA. Duke folur mbrëm para gazetarëve në Florida, Trump ka thënë se ka këto informacione do i zbuloj të martën apo të mërkurën. Javën e kaluar, qeveria amerikane ka dëbuar 35 diplomat rus dhe ka vendosur sankcione ndaj zyrtarëve të sigurisë dhe agjencive të inteligjencës ruse si mas ndëshkuese ndaj sulmeve kibernetike. Agjencitë e inteligjencës amerikane thonë se ata besojnë që Moska ka urdhëruar sulmet me qëllim që Trump të fitojë zgjedhjet. Senatorët amerikan Lindsey Graham, John McCain dhe demokratja Amy Klobuchar gjatë një vizite në Georgji kanë thënë se ata do të mundohen të bindin Kongresin që të miratojnë sanksione dhe më të ashpra kundër Rusisë dhe presidentit Vladimir Putin.
We hope to make 2017 a year of optimism.
Ne shpresojmë që vitin 2017 ta bëjmë vit të sulmit. Ka ardhur koha për sanksione që godasin liderin rus Putin ashpër, si dhe sektorin rus të energjisë dhe atë bankar, ka thënë në Georgji Lindsey Graham. Sekretari i ri i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se ai dëshiron që viti 2017 të jetë një kohë kur paqja do jetë kryesorja. Guterres, i cili nga sot e ka zëvendësuar Ban Ki-moonin si shef të OKB-s, ka thënë se ai dëshiron të punojë në zgjidhjen e luftrave dhe konflikteve të dhunshme në shtete si Siria, Sudani i Jugor, Jemeni dhe Burundi. Paqja duhet të jetë qëllimi dhe udhërrëfimi ynë, ka thënë ai dhe ka shtuar, e gjitha jo që ne kërkojmë si njerëzim, digniteti, shpresa, progresi dhe prosperiteti varen nga paqja. Mbretëresha Elizabeta Britanisë së Madhe nuk do të marrë pjesë në meshën e vitit të ri sot për shkak të ftohjes, njofton Pallati Buckingham, një javë pasi ajo nuk mori pjesë as në meshën e Krishtlindjes për herë të parë në disa dekada. Për post monarkes 90 vjeçare dhe bashkëshorti i saj, princi 95 vjeçar Philip, është i ftohur. Pas 6 dekadave në fron, mbretëresha ka hequr dorë nga turnet ndërkombëtare. Me 20 dhjetor, Pallati Mbretëror ka njoftuar se ajo ka hequr dorë edhe nga disa veprimtari bëmirëse dhe organizatat e tjera që të lehtësoj obligimet e saj. Dham blokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, me bllokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të këtij emisioni të Radios Evropa e Lirë. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org ku gjeni edhe informacione të tjera që ofron në formate të ndryshme. Ju mund të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, un Arthan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.